waa'ee ummata oromoo kana beektu laatu. Dilbata gaafa caamsaa torbaa fiilmiin afaan oromoo haaraan daandii wal maraa jedhamu galma aadaa oromoo kan magaalaa finfinnee jiru keessatti yeroo eebbifamee banametti uummanni kumaan lakkaa'amu yaa'ee daawwachuusaa sabaa himaalee hawaasummaan gabaasamaa ture. Barreessaaf daayirektarri fiilmii kanaa Amaanu'eel Admaasuu Garoo jedhama. Waa'ee fiilmichaa deemsa qopheessuusaaf waa'ee uummata guyyaa sana argame irratti akka nuuf ibsuuf qophii keenya har'aa irratti keessummeessinee jirra. Namootu haasofsiise.
Qanoo koona duraa hidhani.
Amaanu'eel duraan dursee baga gammaddeen siin jedha. Filmiin kee torban tokko dura galma aadaa Oromoo keessatti agarsiisamee jira. Uummata hedduutu yaa'ee daawwate ka jedhamudha ka dhagaame jiru miidiyaalee hawaasummaa irratti.
Iyyeen sirriira dhugaadha. Baga wajjin gammanni nama ulfaatu.
Mee fedhiin oguma filmii si keessa jiraachuu yoon barte akkamitti jalqabde?
Filmii hojjechuudhaa fi daa'imummaa koorraa kaasee fedhan hin qaban ture. Wantoota garaagaraa kanas nan barreessan ture. Walaloo diraama gaggabaabaa barataa ta'ee yeroo jirutti nan barreessan ture. Isa kana hiriyoota koo akkasumas barsiisota kootti gaafa agarsiisu hundinuu waayyee jaallatanii ture kan isaan ajaa'ibsiifatanii. Kanarraa gaafa guddachaa deemu kennaan kanaaf fedhan gama sanaan qabu. Ana keessatti baay'ee dabalaa buluudhaanidha kan hin gama sana keessatti cee achi keessatti of argachuu danda'e.
Toora kanaan barnoota argatte immoo kaka'umsuma mataa keetiin kanatti kan hojjechuu dandeesse?
Dhugaa dubbachuudhaaf yuunivarsiitii kan baradhee barumsa kompiitar saayinsii ture Haramayyaa irraa. Garuu fedha isaa wanta hin qabuudhaaf jecha onlaayinii seenuudhaan Niiwoork Fiilm Akaadaamii onlaayinii rejistar godheetiin aktirii karaa ta'eedhaan barreeffama iskiriiptii fi daayirekti gochuu barateetiin ture. Sanumarra dhaabbateetiidha kan inni hojii isaa keessatti seene.
Kompiitar saayinsiidha kan inni baradheera kanatti jette. Amma isa baratte sanaan kanatti hojjetaa jirtu moo toora fiilmiitiin?
Kana nama hojjechaa jiru toora fiilmii man kan olqabateedha. Editoradha moo TV jedhamu irraa gulaalaa suuf sagalee ta'een hojjechaa jira.
Gara fiilmii keetti deebina Amaanu'eel. Fiilmiin kee daandii wal maraa jedha. Proojektii daandii wal maraa yoom jalqabde?
Waggaa sadiin duradha. Barataa yuunivarsiitii ta'ee waggaa xumuraa ta'eenidha yeroo sanatti. Yuunivarsiitii Haramayyaa yeroo jiru bara 2014dha. Kan booda gara Finfinneetti dhufuudhaan ture kan hojii fiilmii kana jalqabne sababni isaas Haramayyaatti hojjechuu hin dandeenye ture. Gara Finfinneetti dhufuudhaan iskiriiptii isaas fooyyessuudhaan namoota wajjinis caalaatti wal quunnamuudhaan kan inni jalqabe jechuudha.
Jaalallis hin beeku karaa saayyuu hin baane jaalallis karaa kee hin baane.
Ofumaa barreessite iskiriiptii isaa?
Kana barreesse ofiima koodha.
Mee seenaasa gabaabinatti nutti himuu dandeessaa?
Seenaansaa kan inni irraa ka'u kumarraa nam fakkii jedhurraa ka'a. Kumarraan waggaa 26 dura barsiisaa nama turedha. Garuu bakka barsiisummaa isaa ta'an hojii sanaan duubatti sirna gadaa irratti bifa dhoksaa ta'een qorannoo nama hojjetutu ture. Namni kun qaama mootummaadhaan yeroo sanatti riseerchii sana yookaan qorannoo isaa sana dhorkamuudhaan hanga maatii isaarraa addaan citee hafuutti nama ga'e irratti kan inni xiyyeeffatu. Kan booda ilmi isaa guddatee seenaa sana harkaa fuudhuudhaan galmaan ga'uudhaaf sochii godhu keessatti immoo bu'aa ba'ii baay'een isa qunnama ni jiraatu. Jaalalaan ol qabatee jibbaan ol qabatee argachuuf dhabuun ni jiraata. Wantoota kana kanaan wal qabachuudhaan hawaasa uummata keenyaa keessa jireenya jiru kallattii hedduudhaan kan xinxaleedha seenaan filmii daandii wal maraa.
Deemsi filmii kana hojjechuu ammam qajeelaa siif ture yookaan immoo bu'aa ba'ii qaba ture danqaa qaba ture deemsa saameen ibsi.
Dhugaa dubbachuudhaaf akkuma tis beektu fiilmii hojjechuun ofuma isaatii hojjechiyyuu bu'aa ba'iidhaan. Akka kan keenyaatti immoo biyya kana keessatti fiilmii afaan Oromoon hojjedha gaafa jettu bu'aa ba'iin sun hangan argeeffa hangan keessa darbetti daran kan baay'ee sinatti fakkaata. Sababiin isaas tokkoffaa deeggarsa argachuu qabda fiilmii gaafa hojjetu dhaabbilee garaa garaarraa. Lammata humna qabaachuu qabda maallaqa qabaachuu qabda. An gaafa fiilmii kana hojjedhe maallaqa gaa ta'e qabaadhiin osoo hin taane nu hojjedhu amantii jedhu qabaadhiinidha ture kanam keessatti seenu. Gaafa nuti seenu immoo tokkoffaa deeggarsa argachuu irratti haaloonni rakkisaa ta'an ta'uyyuu kan nu deeggaranis immoo turaniiru. Biyya kana keessatti immoo dhaabbilee garaa garaa gaafa dhatte ispoonsor argattu fiilmii dhaan qabsiiste akka hojjechuu dandeessu yuusitti amanuu sa'aatii isaan dadhabantu jira kan baay'ee sirbuutu maallaqa sitti laatan sana hojiitti hojjechuudhaaf deemtu akka inni caalitti kan isaan yaadan kun guutummaa guutuutti inni kun immoo yaada dogoggoraa ta'ee fi sirrii hin taane garuu aartii afaan keenya kan gama fiilmii dhaan jiru keessatti kan jirudha garuu immoo ta'uyyuu nan hojjedha jedhee waan an amaneef qofa gocha keessatti kallattii dhumaan seenu. Bu'aa ba'ii baay'een hin jiraatu waraabbiidhaan duras immoo aktaroota yookaan nam fakkii filachuu irratti kanaan booda bakka irratti waraabduu irratti iddoo waraabbii gaafa jalqabduu si wantoonni garaagarii si mudachuu danda'u. Sana sanaan ol qabate mudannoowwan baay'een tolaniiru garuu keessa darbine as ga'uu dandeenyeera.
Nama fiilmii hojjechuuf ka'e yookaan immoo yeroo kanatti fiilmii hojjechuuf nama qophaa'e tokkoon maalirraa of eeggadhu jettaa akkamitti hojjedhu jettaa?
Qabxii guddaan jiru tokko hawaasa arge keessa namoota nuti fiilmii hojjechuudhaaf jettee gaafa dhadhattee iskiriptii jettee agarsiistee hojjaniin haasof namoonni hamleessi buusan ni jiraatu. Inni guddaan namni kamiyyuu irraa of eeggachuu kan inni qaba jedhee ani yaadu namoonni hojii hin hojjenne ta'anii hojii kee irratti yaada kan laatan jijjiirama tokko iyyuu kan fiduu hin dandeenye gufuu kan ta'an namoonni akkasii baay'eedha. Warra si bira dhaabbatan caalaa ibiin warra sanatu baay'inaan caala. Sababa kanaaf dargaggoonni baay'een ni jiru nan beekaa dandeettii guddaa kan qaban ogummaa guddaa kan qaban garuu namoota hojii kana keessa jiru jedhama bira gaafa sana kan yaadachiisan haamilee isaanii buusuudhaan tokkoffaa aarticha sajjeesanii lammata dhalata haaraa hojii hojjechuu kallattii garaa garaa nama hojjechuu danda'us ajjeesaa kan isaan jiran isa kana kallattiidhaan argaa jirra garuu immoo kan nama bira dhaabbatanii poozitiivili yaada gaarii laatanii nama jajjabeessanii bakka gaariidhaan akka namni ga'u ofiisaas aartii sana takkanii guddisu kan godhanii jiru sababa kanaaf nama waliin mari'atan nama waliin haasa'an ijoolleen hojii akkasii keessa jiran hojii akkasii hojjechuu kan barbaadan filatanii akka nama qunnaman. Yaada nama sanarraa fudhatanitti filatanii akka itti fayyadaman dhaamsa jedhu dabarsaa tokko lammata qabxiin jiru wanti kamiyyuu ta'uu hin danda'a. Wanti kee tokko ni ta'a jennee yaaduuf amanuu keenyaan dura akka nuun amannu wanti nu godhu jiraachuu ni danda'a ni jiraatas immoo jedhee aman. Ijoolleen dargaggoonni hojii akkasii kallattii garaagaraan hojjechuu barbaadan baay'een ni jiru keessi keessa naamaniira hanga ta'etti harkan kennuun itti fufaa jechuun barbaada. Walaaquun namnu waliin hamreennu waliin hojjennu jechuun barbaada.
Deemsa kana keessatti walumaa galatti waan ati argite walumaa galatti hanqinni jiru maalin?
Hanqinni jiru inni guddaan akkuma silasiif kaasuudhaaf yaadee ture hanqina maallaqaadha inni guddaan. Ibiin maallaqa caalaa iyyuu hanqinni inni guddaaf inni jalqabaa ta'uu kan qabu hanqinni tumsadha. Bikoos atamma addanaa kaatee waajjira ta'e tokko dhattee keessatti waraabuudhaaf gaafa barbaaddu waajjira sana barbaadda kan nu fayyaman ni jiraatu kan nu bira dhaabbatan ni jiraatu garuu immoo kan nu bira dhaabbachuu didan ni jiraatu sa'aatiitti nu bira dhaabbachuu qabanitti. Sababa kanaaf isa kanammoo maaliifidha in sodaatu sodaan keessa jira jettee sadaffaa hanqinni taatonni yookaan ogeessonni hojicha keessatti hirmaatan kallattii garaagaraadhaan yartuudha qubaan namoota lakkaa'amaniidha. Kanaaf hanqinni namaas ni jira kan jedhan akka kootti yoon hojjedhee nama naaf ilaalu hin qabu jedhanii namoonni yaadan illee ni jiraatu qopheessitoonni garaagaraa utuu birrii gaarii qabatanii qarshii guddaa qabatuu qabanii qarshii fiilmii lama sadii hojjechuu danda'utu qabanii fiilmii hojjechuudhaaf tokkoffaa birrii kanaan hin fisuu jedhanii yaadu birrii isaan qabatan utuu hojjete. Xumuruu danda'u akka sanatti namootti yaadan jiru inni kun immoo sodaadha maalii fi ettee gaafattu immoo yooma ittiin hojjedhee fixillee deebisee birrii kanaan argadhu jedhanii yaadu garuu dhugaa dubbachuudhaaf osoo teenye dhaabbannee yaadne baay'inni uummata keenyaa nuti uummata miliyoona 50 uummata amma kanaa qabaannee fiilmii nuti hojjennu gatii itti ba'e deebisee kan hin finneedha jechuun wanta hin yaadamneedha anaaf akka kooti jechuudha tokko lammata nama anaaf ilaaluun qabu jechuun guutummaa guutuutti wanta yaadamuu dandeenyedha eebbi fiilmii daandii wal maraa nidheen gaddaas kanaaf ragaadha. Namni kumaatamummaa kana bakka tokkotti argame hin beeku.
Akkamitti kun ta'uu danda'e Amaanu'eel?
Kun ta'uu akka inni danda'e wanta godhe keessaa inni tokkoof inni guddaan anarraa jalqabee uummanni keenya hundinuuyyuu waan ofiisaatii hin jaallata waan ofiisaatii ilaaluu hin barbaada garuu maal turbee nama waan isaa hojjetee fi kottuunaa ilaali jedhee. Seeraan waamutti dhibee malee uummanni keenya waan isaa ilaaluudhaaf fedha kan qabu jaalala kan qabu uummata of barbaaduudha uummanni keenya jechuudha.
Gama keessanii maal gootan si dabalatee warri fiilmii kana qopheessitanii gama kanaan akka uummanni dhufee argu yookaan akka uummanni dhufee ilaalu gochuudhaaf carraaqqiin gootan karaa dhaadheessuu.
Beeksisa garaagaraa hojjenne Finfinnee irratti poosterii bareedaa ta'e sadarkaa mataa kan eeggate kwaalitii akkuma istaandardii biyyattii amma jiru jedhameen maxxansuu dandeenye poosteriin kunis magaalaa Finfinnee kallattii maraan iyyuu akka inni lafa maxxanfamu goone sanatti aansuudhaan feesbuukiin fayyadamne kallattii garaagaraadhaan beeksisi godhame tiivii chaanaalii irrattis illee beeksisa gabaabaa gadhiisnee turre kana kanumadha kan fayyadame inni guddaan garuu beeksisa nuti goone caalaa uummanni keenya wanta barbaaduuf walirraa iyyaafatee bilbilaan walitti yaa'ee. Dhufeedha kan inni wajjin dhaabbatee haala ajaa'iba ta'e sana fiilmii daandii wal maraa eebbisiise.
Amma booda fiilmii kana eessa eessatti agarsiisuu yaadda?
filmi kana amman boda bakkanti in agarti ne gida gare yadu na ka dubar bacura sababni isa to kofa ratti guya masana filmi sun gafa ilalane tumurame tumarratti gere umani baye to reka in yallate an kanan egen olitinetti de in kudumo mal gode e namonna cike se jiran hundinu wol walitti himani yur sababa kanan yu filmi kana no fida en gafinga masana ni ataju kallatti biye ke sas biya la rale bilbile facebook irratti gafi gara gara de suran inbox in gochu dan nu gafi chakane san jiran sababa kanaf kallatti marani yu angere dinya tanga umne kenya adema me akka ummate brago qasa mata kenya dri sajira copy mata kenya gochu tira ega futi jira agenna qasa kana
ogesa filmi amanuel admasu garo ibsana kenite guddan sigala tom sadda
sinitu tayre to
ano kona durai dani